Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, în mod normal, la parabola semănătorului n-ar trebui să mai spunem nimic, pentru că Mântuitorul însuși o explică și doar de două sau de trei ori face lucrul acesta în legătură cu parabolele sale din Sfintele Evanghelii, o explică pentru ucenicii săi. Lucrurile stau așa că totuși, fără să am prea multe de spus, aș vrea să accentuăm niște lucruri. Vedeți că pe noi ne interesează, desigur, partea foarte pozitivă. Deci acea categorie de oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și fac rod, dau rod deosebit. Inima lor, ființa lor e pământul acela bun care are și umezeală și n-are buruieni și care dă rod însuțit. Despre aceștia Mântuitorul spune că sunt cei cu inimă curată și bună care auzind cuvântul îl păstrează și fac rod prin răbdare. Aș vrea să mai spun o dată. Deci au inimă curată și bună și auzind cuvântul îl păstrează și fac rod prin răbdare. Iubiți credincioși, această Sfântă Evanghelie cred că ar fi avut sau poate avea un impact deosebit pentru oamenii care practicau semănatul. Se citește toamna, după ce oamenii trăiseră experiența proaspătă a semănatului, sau poate unii din ei încă poate mai semănau, în orice caz, mișcarea aceasta de a merge pe un gor și pe un pământ pregătit a arunca sămânța era o experiență a vieții lor. Mă gândesc la săranii care cultivau pământul și semănau grâu. Vă dați seama cam cum suna această evanghelie în urechea unuia care făcea aceste lucruri. El știa foarte bine că sămânța nu aruncă într-un ogor care n-a fost plugărit bine, nu? N-a fost arat, n-a fost aranjat, pregătit anume pentru semănat. Și pregătirea aceasta era de lungă durată. Nu era o chestie care o făcea în ajun. Terenul pentru grâu se pregătea de cu un an înainte. Era lăsat să se odihnească, așa era cel puțin în zona noastră. Era lăsat să se odihnească un an de zile și pe urmă era arat o dată de două ori, mă rog, când se punea problema să fie semănată parcela aceea, pământul era bine, bine lucrat, omul nu-și bătea joc de semințele pe care le avea. Nu avea de aruncat nimic. Deci vă dați seama cum suna această Sfântă Evanghelie, suna foarte aproape de înțelegerea lui. Și de la ce însemna un pământ lucrat îndelung, pregătit în vederea însămânțării, până la a se gândi dacă el este un pământ bine lucrat în vederea însămânțării, nu era decât un pas. Și pasul nu era teoretic, era ceva trăit. Noi, moderni, care trăim la oraș și care nu avem experiența aceasta a cultivării pământului și a semănatului din mână, de pildă, trebuie să facem un dublu efort, să ne imaginăm ce înseamnă să pregătești pământul, ce înseamnă să semeni și după aceea să-ți pui problema ce înseamnă ca sămânța să nu ajungă unde trebuie și de aici tot înțelesul parabolei Mântuitorului Hristos. Deci noi, oamenii moderni, avem dezavantaje în ceea ce privește înțelegerea anumitor cuvinte, anumitor istorioare, anumitor parabole sau pilde din cuprinsul Noului Testament. Pentru că nu mai avem experiența directă, naturală, vie a lucrurilor firești. Ne-am înstrăinat atât de tare că parabolele Mântuitorului Hristos nu se mai lipesc de sufletul nostru cu aceeași ușurință ca pentru țăranile pe timpuri. Dar, dragii mei, noi avem alte șanse. Noi avem șansa că mintea noastră este mai bine lucrată. Mai bine lucrată, este exersată. Și eu aș vrea să vă provoc pe dumneavoastră să vă gândiți la ce înseamnă să primești sau să nu primești cuvântul, plecând de la acest aspect al înțelegerii. Cuvinte pătrund în urechile noastre și mintea noastră de peste tot locul. Iată că venim la biserică să ascultăm și cuvântul lui Dumnezeu. Sau îl citim în fiecare zi, în psalmi sau în pericopa sau în capitolul din Noul Testament, pe care v-am rugat să-l citiți ca și canon. Deci ne întâlnim cu cuvântul lui Dumnezeu. A rămâne un înțeles sau a te izbi un înțeles supranatural din cuvântul acela, nu-i chiar așa de simplu. Dumneavoastră vedeți din experiență, ești la Sfânta Liturghie, se citește Sfânta Evanghelie, mai zice și popa predică și nu totdeauna inima ta este izbită de un înțeles proaspăt cu care să pleci și care să-ți dea de lucru, să gândești mereu la el. Să te impresioneze ca un lucru de dincolo, nu un lucru omenesc, nu un lucru rațional. Tot așa și cu ceea ce citim. Citim lucrurile acestea fiecare zi și la câte zile odată, la câte zile odată te izbește într-adevăr în inima ta înțelesul suprafiresc al acelui lucru. Deci să plecăm de la experiență negativă și să ne dăm seama că suntem în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și nu totdeauna, într-adevăr, nu totdeauna, aproape, foarte rar să zic, să nu zic aproape niciodată. Foarte rar avem experiența întâlnirii cu cuvântul cel viu, adică venim în întâmpinarea lui cu un pământ cu adevărat pregătit. De cele mai multe ori suntem un drum bătătorit pe care se aruncă fel și fel de semințe. Și cum sunt aruncate, așa sunt și luate. Nici n-apucă să încolțească. Adică totul e o superficialitate înspăimântătoare. Prin televizor și prin viața modernă și prin presa asta de tip modern, oamenii riscă să fie cu sufletul lor doar drumuri. Pentru că nici lucrurile omenești și cu atât mai puțin lucrurile cuvântului Dumnezeu nu capătă, nu are adâncime. Sufletul lor se aplatizează ca pielea bătătorită a unui drum de țară, pe care într-una încolo și încoace umblă căruțele și mașinile de astăzi. Așa este, ca un asfalt. N-are adâncime. Sufletul s-a subțiat, nu în sensul bun, în sensul negativ. S-a aplatizat, a devenit extrem de superficial, doar o suprafață, pe care se aruncă lucruri și se iau lucruri, se aruncă și se iau. Sunt puse și zmâncate, spuse și zmâncate. De cele mai multe, asta e cea mai înspăimântătoare situație. Sau situația în care, cum să spun, ești aspru în sufletul tău, ești sălbatic, ești bolovănos. Nu ai cum să primești, geaba încolțește sămânța, geaba vrea să fie bine, nu poate prinde rădăcina. Și așa mai departe, și așa mai departe. Este însă tulburător faptul că Dumnezeu se apropie de noi în forma aceasta a cuvântului. Mă gândeam că poate la Sfânta Evanghelie de duminica trecută sau la celelalte, noi să devenim niște aspri judecători ai fariseilor din vremea Mântuitorului Hristos, care îl vedeau în fața lor și rămâneau de piatră, Domnule. Ați văzut și ea de duminica trecută. Sau la sărbătoarea, duminica trecută a fost altceva, la sărbătoarea cuvioasei Paraschiva. Nu? Fariseul acela. Degeaba l-avea pe Mântuitorul în casa lui, dar el a rămas bolovan. El și tovarășii săi. Nu vedeau în el nici măcar un om deștept. Ei se considerau că sunt oameni, dar mai deștept decât acesta și mai dibaci în a înțelege care este echilibru și, mă rog, valorile sociale. Mântuitorul nici asta nu avea în ochii lor. Și stai așa, zic, bă, ce proști erau. Noi ne imaginăm că dacă Mântuitorul ar fi fost, sau noi am fi fost contemporan cu el, noi, ăștia de acum, și Mântuitorul ar fi fost între noi, noi sigur am fi fost nu ca farisei, Și am fi fost niște oameni calzi la suflet, care ne-am fi dus și am fi smuls ciocanul din mâna celui care bătea cuie și ne-am fi cu tare și cu tare. Cam așa ne imaginăm. Noi despre noi avem o părere foarte bună, comparativ cu cei de atunci. Dar iubiți credincioși, Mântuitorul nu ne supune la această experiență concretă în care să-L vedem în carne și oase. El se apropie de noi într-o formă potrivită timpului pe care îl trăim astăzi și felul în care suntem noi astăzi și felul în care noi am fost educați, că noi n-am parcurs o viață de evrei până acum sau o viață de păgâni, pentru ca Mântuitorul să trebuiască să vină și să ne zgâlție de piept: măi, uite-te la mine, orbule! Noi am parcurs altă viață, strămoșii noștri au practicat credința creștină din neam în neam, din neam în neam, sute, sute de ani. Noi avem înaintea noastră experiențe creștine, noi înșine trăim și am trăit până acum într-o viață unde formele creștine, măcar formele, au fost în jurul nostru. Am văzut biserici, am ascultat Evanghelia mereu din copilărie, nu? Am aflat despre lucrurile acestea. Ori Mântuitorul se apropie de noi într-o formă potrivită nouă, prin cuvânt. Problema este, ascultând cuvântul, cum ne comportăm? Vedeți că nu e atât de simplu să-L recunoști? Pentru că și noi auzim cuvântul, ne comportăm ca un suflet, cu sufletul ca un drum, ca o piatră, ca un teren cu buruieni și cu spini. Deci problema cultivării sufletului nostru este fundamental. Dacă terenul nu-i pregătit, degeaba vine sămânța. Degeaba, nu duce la rod. Toată problema este pregătirea terenului, pregătirea ogorului, pregătirea sufletului, în vederea întâlnirii, în vederea primirii acestui cuvânt, în vederea întâlnirii și recunoașterii Domnului nostru. Ori pentru aceasta niciodată nu facem destul. Ceea ce vă cer eu la modul foarte modest și ceea ce îmi cer și mie este această practicare cu minte, repetată, ritmică, pe perioade foarte lungi a credinței. În înțelesul că veniți la biserică în fiecare duminică, veniți la biserică în fiecare duminică, faceți-vă rugăciunea dimineața și seara, cu pătrundere sau fără pătrundere, faceți-o. Citiți din psalm, citiți din Sfânta Evanghelie. Pentru ca, prin acumulare, lucrurile acestea să însemne ca un fel de scrijelire a pământului. Chiar dacă nu e un arat din ăla zdravă, chiar dacă nu e o mărunțire a pământului, așa cum trebuie făcută în vederea însămânțării, e totuși ceva. Sufletul să treacă din etapa de drum, de asfalt, să treacă încet, încet la etapa de teren bolovănos, să treacă la etapa de teren cât de cât, dar cu buruieni, pentru ca să existe speranța să fie odată un suflet capabil să primească cuvântul lui Dumnezeu și cu răbdare, ca o inimă bună și cu minte, cu răbdare să poată oferi tot ceea ce trebuie pentru un rod însutit. Cu răbdare. E șansa noastră, dragii mei, să știți, șansa noastră. Că dacă Dumnezeu ne-ar fi cerut mărturisiri din acestea abrupte, momentane, să zic, am fost lângă tine, n-ai auzit, n-ai înțeles nimic. Și ne-ar pedepsi pentru asta, nicio șansă n-am avea niciunul din noi. Dar Dumnezeu lucrează cu noi cu răbdare. Investește mereu, așteaptă mereu, așteaptă mereu, pentru ca noi trăim, parcurgând timpul, vieții noastre, să existe măcar spre sfârșit șansa unei creșteri, șansa unei treziri, șansa unei pregătiri sufletești anume. Deci, este un deziderat, nu o realitate, ca sufletul nostru să fie inimă curată și bună, care, auzind cuvântul, îl păstrează și fac rod prin răbdare. Deci, în timp. Amin. Noi avem în biserică fel și fel de gesturi rituale care nu sunt alese sau nu sunt făcute așa convențional. Și ele trimit totdeauna mult mai departe
și mult mai spre cuprinzătoare lucruri.
Asta înseamnă că Sfânta Cruce de la 14 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci, nu o observăm doar ca eveniment istoric, ci ca ocazie de a conștientiza că întreaga lume stă sub semnul crucii. Totdeauna m-a tulburat și încă nici nu pot să spun prea multe lucruri așa, că n-am avut ocazia sau n-am avut poate intenția suficientă ca să mă duc la Platon să vedem unde zice Platon că sufletul lumii este răstignit pe trupul lumii, pe crucea trupului lumii. Asta înseamnă că și ăia vechi, când s-au uitat așa de jur împrejurul lor, au simțit cumva că semnul crucii, înainte chiar de a fi crucea semnul binecuvântării și sfințirii creștinilor, crucea este în însăși structura alcătuirii, în structura cosmosului, a lumii văzute. Așa sunt lucrurile. Nu e întâmplător faptul că biserica, un lăcaș de cult în care urmează să se slujească Sfânta Liturghie, că pentru Sfânta Liturghiei creată e construită biserica, în primul rând, ea urmărește punctele cardinale, în așa fel încât direcția ei principală de la apus la răsărit se întretaie cu direcția de la miază zi spre miază noapte, în așa fel încât pe plan orizontal, dacă ai privi, dacă ai tăia biserica, ai vedea neapărat o cruce întinsă exact după punctele cardinale. Fac o paranteză. A fost o problemă când s-au trasat axele de construcție ale viitoarei biserici. Ce punct de răsărit luăm? Deci, pentru că soarele pentru noi este cel care consemnează vizibil răsăritul ca punct cardinal, dar el ca punct cardinal se deplasează în cursul anului, după cum știți. Și vreau să urmăriți faptul, dacă ați venit de dimineața aici în zona aceasta, ați vedea că soarele în poziția geografică în care suntem cu muntele Ciobu, să zicem, cu dealurile astea exact pe axa altarului, datorită acestui munte, noi nu vedem soarele exact în răsare, ci îl vedem totdeauna mai târziu. Dar în orice caz, vara îl vedem răsărind mai dinspre stânga, știți? Mai din zona aceea, iar iarna îl vedem răsărind mai mult spre dreapta. Și să știți că punctul cardinal răsărit, care este corect consemnat în planul bisericii noastre sau pe care îl respectă biserica noastră, este răsăritul cam de primăvara, cam din zona sărbătorii Paștilor. Cam primăvara, în preajma sărbătorii Paștilor, atunci, dacă ai fi aici la biserică, răsăritul soarelui, chiar așa cum muntele Ciobu, este cam în axa bisericii. Deci, stând în biserică la slujbă, dacă am face privegere sau cum e noaptea de Paști, am vedea răsăritul prin fereastra principală a bisericii. Astea sunt lucruri care sunt urmărite conștient când se construiesc biserici. Avem un studiu aici la bibliotecă făcut de o arhitectă de mare autoritate, Silvia Păun, pe care și doamna noastră arhitectă o prețuiește și caută cărțile. Nu știu exact doamna asta pe unde e, cred că e prin străinătate. Și care scrie despre altar și despre absida altarului, urmărind de când există omenirea, locurile de cult, cum au fost ele așezate în funcție de punctele cardinale. Deci, altarul bisericii noastre l-a răsărit și l-a un răsărit de primăvară, pascal, și este foarte bine pe așa. Am dorit lucrul acesta. De asemenea, spunându-vă aceste lucruri, aș vrea să conștientizăm, pentru că n-am altă ocazie. Acum, pentru că am avut un gol așa de teme, așa zicând, am venit cu teama aceasta. Să conștientizăm că pe noi ne tensionează în biserică trei ierarhii de valori ne tensionează. Conștient sau subconștient? În primul rând subconștient și pe urmă pentru cei care știu și un pic conștient. Cea mai importantă tensiune ne vine din raportul nostru față de acest răsărit, respectiv față de altar. Noi stăm în biserică, dumneavoastră, vorbesc ca numele dumneavoastră, stați în biserică
cu fața spre iconostas și spre răsărit, iar tensiunea liturgică, tensiunea religioasă, care se instalează subconștient sau poate un pic și conștient în sufletul dumneavoastră, este dată de autoritatea altarului în raport cu restul bisericii. Altarul este spre răsărit, dumneavoastră sunteți spre apus, priviți spre răsărit, altarul este partea din biserică care adăpostește tainele, de unde vine binecuvântarea, unde este Sfânta Cruce, unde este Sfânta Împărtășanie, unde se săvârșește prefacerea pâinii și vinului în trupul și sângele Domnului și așa mai departe. Această tensiune între apus și răsărit, unde răsăritul este partea de sus, partea mai importantă, partea din care ne vine nouă harul și binecuvântarea, este sporită, simbolic, de nivelul mai ridicat al altarului. Orice biserică are altarul măcar cu un 10-15 cm mai sus decât restul bisericii. Pentru ca această tensiune necesară pentru săvârșirea slujbei să existe în sufletele noastre, chiar dacă nu există explicații preliminare. Pur și simplu faptul că stăm spre răsărit și noi știm că de acolo vine lumina și vedem soarele răsărind acolo, pe urmă, pur și simplu faptul că zona altarului este mai ridicată ca o scenă, îți dă sentimentul că acolo este ceva superior, ceva mai înalt. Să știți că pentru sentimentul religios, mie nu mi-e frică să vă dezvălui dumneavoastră aceste lucruri, că le consider pozitive aceste dezvăluiri. Eu nu cred că dacă le știți dumneavoastră, deveniți bagatelizați lucrurile. Dimpotrivă, ele sporesc în intensitate, pentru că le cunoașteți. Deci altarul este mai ridicat. Și acest lucru ne tensionează. O altă dimensiune unde trăim o anumită o altă dimensiune pe care să definești o tensiune benefică pentru noi ca oameni religioși care trebuie să simțim ceva aparte în biserică, este verticală. Noi suntem jos, biserica are un sus. Și acest sus, foarte important, este turla. Vedeți cât de importante sunt aceste lucruri simbolice și care primează față de lucrurile practice. Pentru că dacă s-ar urmări lucruri practice în biserică, nu s-ar face turlă. Se încălzește greu, se face curent, toată căldura se duce sus și câte și mai câte, nu? Gândiți-vă la o biserică la țară, știu eu de la colegii mei ce probleme au săraci, că n-au condițiile noastre de încălzire, fac un amărât de foc și până când cât stă lumea în biserică, abia se încălzește turla. Știți? Că e turlă. La un moment dat, un coleg, nu vă spun cine, spunea, ce, domnule, nu știu cum să inventez un tavan din sticlă, eventual, sau din plastic, să închid turla. Adică ai la baza turle să închidă, pentru ca atâta foc cât face înăuntru să... Nu se poate face așa, bineînțeles, dar pun lucrurile ca să ne dăm seama. Că mai importantă este partea aceasta simbolică, pentru că ea nu e fără efect. Noi când stăm în biserică și când e un sus foarte înalt, dacă biserica ar fi foarte joasă, aplatizată, cum e la Bănești, este una, iar dacă ești într-o biserică în care verticala este foarte bine accentuată, cum este la noi la biserică, verticala la noi este foarte perceptibilă. Și acolo în pronaos, sunt dacă te uiți, datorită faptului că formele vin tot mai spre mijloc și se termină cu o cupolă, și cu atât mai mult aici în naos, unde clopotul acesta, că e ca un clopot uriaș al turlei, trimite departe, departe, sus de tot, acolo unde este cupola principală. Tensiunea aceasta între sus și jos, mai ales când va fi pictură, va fi mult mai evidentă. Fără pictură nu e atât de evidentă, conștient. Dar când va fi și pictură, și când simpla ridicarea ochilor a preotului, când zice sus avem inimile, sau dumneavoastră, când la un moment dat ridicați privirea, întâlniți pe Mântuitorul Hristos în chip omenesc, bineînțeles, că El are chip uman, dar de pe boltă ne privește pe toți ca un Dumnezeu, binecuvântându-ne, și nu îndrăznești. Nu îndrăznești să stai cu privirea sus. Că nu poți sta cu privirea, tu ești jos și El e sus. Ridici privirea, primești fiorul respectiv și o pleci. Această tensiune între josul unde suntem noi și susul lui Dumnezeu este iarăși un lucru foarte important care ajută să se clădească în sufletul nostru o stare propice desfășurării Sfintei Liturghii, o stare de religiozitate, de fior religios. Cealaltă dimensiune este mult mai puțin accentuată și nici nu pot foarte bine concretiza ca autoritate în fața dumneavoastră. E o a treia dimensiune în care tot în amiază ziul primează față de miază noapte. Acest lucru s-ar putea vedea doar din aceea că atunci când preotul are de ocolit la cădire masa din mijloc sau sfânta masă din altar, totdeauna din poziția stând cu fața spre altar, poziția următoare sau trecerea este spre miază zi. Sau scaunul episcopului este totdeauna în partea aceasta. Și atunci și preotul cădește întâi partea aceasta. Nu e atât de evidentă, dar trebuie să o cunoașteți ca dimensiune și să știți de ea. Deci, raportul între apus și răsărit, altarul mai sus și totdeauna de unde răsare soarele, susul față de jos și dreapta față de stânga. Dreapta față de stânga, cum privim noi spre altar. Respectiv, miază zi față de miază noapte. Și corabia are forma ei asemănătoare. Proba și pupa sunt foarte asemănătoare, nu-i așa? La biserica de la Dragomirna. Forma este îngustă și extrem de înaltă. Foarte înaltă. Deci dimensiunea verticală este atât de accentuată și în exterior și mai ales când te uiți în interior, te pierzi. Aproape nu vezi, nu poți distinge cu privirea ceea ce este sus pe boltă. Mai ales în naos și în altar unde este pictură, că în rest nu e pictură. Deci acolo nu se pune problema să vezi, că nu ai ce vedea, e doar perete alb. Dar acolo unde e pictură, foarte greu distingi ce este. Eu am zgâit ceasuri întregi când am stat la privegherile alea 3 zile, vorba aceea, 3 seri și 3 dimineți, noaptea, noroc am avut lumină, foarte bună în altar, m-am zgâit pe pereți să pot, cu ochii mei care nu mai sunt cum să cadă, dar de la distanță văd, să disting programul iconografic, să văd ce e, cum a gândit omul ăla care a poruncit programul, ce a pus în centru, cum a desfășurat, în ce logică, și n-am putut distinge decât niște câteva lucruri, nu tot. N-am putut distinge și n-am putut să înțelege tot. Verticala aceasta este extraordinară. Biserica fiind îngustă, ca o lamă, și se duce foarte sus. Iar o tensiunea dintre altar și pridvor, respectiv dintre răsărit și apus, este accentuată de un nivel pe care nicio biserică din țară nu-l are și nu știu dacă l-are pe undeva prin lume. Deci, ca să urci din pridvor, ca să urci în pridvor, din curte, trebuie să urci 7 scări. Cele 7 scări au cel puțin 30 de centimetri. Sunt foarte incomode. Adică înalt, vreau să vă spun. După ce ai urcat în pridvor și te îndrepți către altar, ai de urcat, dacă ești preot, 9 trepte. Deci vă dați seama, 2, 3, nu știu cât până în pronaos, din pronaos în naos și din naos în altar sunt 2 trepte. Una soleia, imaginați-vă 30 de centimetri. Și încă una în jurul Sfintei Mese. Încă una în jurul Sfintei Mese. Când preotul stă în fața Sfintei Mese, că acolo trebuie să stea caldă, n-are cum, dacă că treptele, uite, așa de înguste. Nu ai loc să te răsfeți. Deci stai pe treapta acolo cu spatele la Sfânta Masă, ca să zici pace tuturor. Vezi, bineînțeles, până în pridvor. Printre coloane vezi până în pridvor. Persoanele din pridvor sunt undeva, așa te uiți. Iar ăia din pridvor, respectiv pronaos, când se uită la preot lângă Sfânta Masă, se uită ca pe vârful dealului la preot. Extraordinar. Extraordinară această tensiune. M-am gândit, măi, dacă aș fi cu poporul meu de la Slobozia să ne dea odată biserica de la Dragomirna, să plece toți de acolo, să facem la liturghia când suntem învățați, adică cu accent pe dialog și pe răspuns și pe înțelesuri, dar profitând de atmosfera și de tensiunea pe care o are lăcașul de cult. Dom'le, a străit ceva de excepție, absolut de excepție. Adică ce cum să spun, ce rană sufletească, adică ce cum te atinge în suflet și în inimă, toate gesturile cultice pe care le vezi făcându-se de către preot de la altar pentru tine, întrucât le percep de sus. Deci preotul este foarte sus față de toți ceilalți care stau în biserică. Este o tensiune, desigur, pe care ctitorul, mitropolitul Anastasie Crincă, un om deosebit, de care eu aș vrea să știu mai multe, pentru că noi avem în istoria noastră oameni deosebiți pe care îi neglijăm. Toți oamenii de valoare la noi sunt greci. Am așa o mâhnire, așa. Și biblioteca noastră, spun încă o dată, e plină de greci, de sfinți, de făcători de minuni și așa, și noi nu știm câți oameni de valoare și câte personalități de excepție în propovăduirea credinței și în menținerea un anumit nivel al credinței creștine am avut noi în istoria neamului și ignorăm, pur și simplu ignorăm. Bine, nici cei de la Dragomirna, dacă vezi cum mențin biserica, te doare suflet. Îți vine să plângi de adevăratele. Deci crucea, acum mai critic. Mă lăsați? N-am nimic cu călugării. Atenție, cine mă critică că am ceva cu călugării. N-am nimic. Nu vă mai pierdeți vremea cu povești. N-am nimic cu monahii și cu maicuțele. Spun un lucru din care trebuie să învățăm. Crucea din spatele Sfintei Mese, da? Și mai sunt biserici care fac treaba aceasta. Nu o țin în Sfântul Altar, o țin prin biserică, dreapta-stânga. Ați văzut? Ați văzut? Păi ce forță are în joia Paștilor să aduci crucea din Sfântul Altar dacă tot anul ai ținut-o în aus? I-ai gândită să stea în spatele Sfintei Mese pentru că atunci în Joia Mare și în Vinerea Mare se întâmplă niște lucruri de excepție, unice în an. Când altarul se mută în aos. Să mută crucea, să mută epitaful, să mută Sfânta Masă cumva. Păi cum să trăiești emoția acestui lucru deosebit dacă tu tot anul ai avut crucea în biserică? Și ai dus-o special în altar ca să poți scoate la momentul respectiv al slujbei. Deci, nu e cruce în spatele Sfintei Mese. Nu e. Vă imaginați ctitorul cum a gândit? Cum s-ar vedea Mântuitorul Hristos acolo la înălțime peste capul preotului? La ce înălțime, ce Golgota fizică de adevăratele ar fi fost să fie crucea cu răstignire acolo cocoțată, să zici, sus, sus de tot? Și oamenii să-L vadă pe Mântuitorul Hristos peste preot, nu? La locul cel mai înalt. Lipsește. Crucea este mutată în pronaos și împodobită cu beculețe. Uite așa, beculețe ca la proști, ca la țară, ca la satele alea care săracele, când o dat de electrică, au zis că cu electrică ar putea face altarul mai frumos. Toate satele au trecut prin experiența aceasta. Și-au pus beculețe, las că și la slobăziu a fost până la vechea mea, nu? Beculețe. O înconjurată cu beculețe și stau aprinse, nici nu vezi ce-i pe ea, pentru că beculețele fac așa o lumină, că nu luminează crucea, știți? Ele desenează o cruce din beculețe și atât. Iar în spatele Sfintei Mese e pus un dulap. Ca să pună preoții cărțile și așa mai departe. Anastasie Crimca, la timpul lui, a așezat, a făcut niște firide în pereți, de jur împrejur sunt niște firide frumoase, anume pentru cărți și pentru obiecte, în așa fel încât să nu fie nevoie să se bage niciun fel de mobilier în Sfântul Altar. Și în felul acesta să se perceapă numai Sfânta Masă, cu Sfânta Cruce în spatele ei, ferestrele foarte înalte, zidurile groase cu glafuri adânci unde pictura e într-un anume fel desfășurată și niciun fel de mobilier. Bine că nici de dulapul ăsta nu se vede că e la înălțimea Sfintei Mese. Dar nu e ce trebuie. Iar prin firide, știți ce e? Asta o spun ca să ne dăm și noi seama cât de evident devine pentru doamna arhitectă că vine paci lipsa de gust cu care tratăm anumite lucruri. Șervețele de hârtie puse ca o batistă așa la rever cu colțul în jos. Știți? Și băgat un colț înăuntru și un colț acolo și în firide, două care sunt cele mai evidente pentru că de o parte și alta Sfintei Mese, ce credeți că sunt? Două fotografii cu Mântuitorul și Maica Domnului pictate de Irineu Protșencu la Mănăstirea Silvestria, care nici nu sunt ortodoxe. E o Maica Domnului care plânge, e adevărat, dar fără Mântuitorul Hristos, ceea ce în Biserică Ortodoxă niciodată Maica Domnului nu-i fără Mântuitorul, și Mântuitorul Hristos cu cununa de spini. Un ecehor.
Așa. El a spus fotografia alb-negru. Și gândiți-vă că în rest este pictură de la 1600 și ceva. Și ce pictură! Deci ea e o biserică închinată pogorârii Duhului Sfânt ca și biserica noastră. Iar cele trei geamuri, că sunt trei geamuri mari care dau lumină în Sfântul Altar, ca și când corabia ar avea trei deschideri prin care să se vadă direcția, știi, ca să nu ne înșelăm că mergem spre răsărit să fie direcționat altfel. Fereastra din mijloc este pusă sub semnul Duhului Sfânt, fereastra din stânga sub semnul Mântuitorului Hristos și fereastra din dreapta sub semnul Tatălui Ceresc. Deși faptul că e altfel dispus lucrul acesta, tema aceasta Sfintei Treimi, să arată că el a fost conștient, că l-a n-a venit așa numai cum ai zice, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Fiul a fost la mijloc, așa. Duhul Sfânt e la mijloc, pentru că el a dorit o anumită relație și să accentueze ceva anume, ceva anume, pentru biserica respectivă, pentru coborârea Duhului Sfânt, care e patronul bisericii și așa mai departe. Deci, dacă acolo, la biserica aceea, noi percepem direcția spre răsărit și diferența de nivel și înălțimea, ca lucru care tensionează sufletul când stai la slujbă, la biserica noastră, chiar dacă înălțimea este mai accentuată decât la alte biserici, ceea ce s-a dorit aici a fost ca chiar dacă stilul este brâncovenesc și ar fi cerut mai multă lungime și înălțime decât lățime, aici am dorit ca lumea să stea în fața Sfântului Altar. Deci am dorit ceva anume, ca spațiul acesta din fața Sfântului Altar să nu fie un spațiu longitudinal, ci mai degrabă un spațiu central, deci un loc în care și femeile să parcă să simtă că stau în față, nu numai bărbații. Adică ierarhia aceasta să fie stompată. În așa vreun încât cei de la ușă să aibă impresia că e destul de aproape de altar și că și pentru ei este slujba și integrează și că ei nu stau la ușă doar ca să se pitească de ceilalți și să fie spectatori, ci și pe ei îi cuprinde toată tensiunea pe care o creează Sfântul Altar prin slujba. Le-am spus aceste lucruri pentru că am avut timp și pentru că din când în când le conștientizăm, în așa fel încât atunci când ni se fac observații legate de felul cum este împodobită biserica sau ce ștergare folosim sau ce vaze folosim, să primim observațiile când sunt de la specialiști, pentru că avem de învățat. Iar oamenii care nu primesc observații și sfaturi, când se lăsați de capul lor, bat jocoresc o biserică de o valoare deosebită, datorită faptului că sunt lipsiți de gust și nu-i duce mintea să respecte ceea ce a gândit Anastasie Crimca. Nu? Doamne ajută! Fim